un Dumnezeu viu și adevărat. Cu toate acestea, citim aici în capitolul 6, versetul 8, că el era în război din nou cu Israelul. Ce om nebun! Dumnezeu face o minune, îi vindecă șeful oștirii, generalul oștirii, este vindecat de Dumnezeu și el se întoarce împotriva Israelului și se luptă din nou cu ei. Este foarte interesant. Biblia ne învață pe noi să nu răsplătim răul cu rău. Dar este mai rău să răsplătești binele cu rău. Și asta e ce face el aici. Sunt 1000 de motive, 1001 de motive din care poate un bărbat se duce la război. Poate vroia glorie, poate vroia bani, poate din plictiseală, nu se știe, putem specula, însă cert este că acest împărat era în război cu Israelul. Și vedem că organizează câteva acțiuni, să zic așa, teroriste și încearcă să-l prindă pe regele Israelului. Ok? Și ceva se întâmplă. Nu-l ia în calcul pe acest Dumnezeu care îl vindecase pe prietenul lui Naam. Și la un moment dat îi strică toate planurile. De fiecare dată când îi întinde o capcană acestui rege al Israelului, el află și este salvat. El intră în disperare și se supără foarte tare și zice: care dintre noi este un trădător? Singura lui explicație logică este: băi, între noi există un trădător. El nu ia în calcul lumea spirituală. El nu se gândește decât la ceea ce vede, simte, aude, miroase și poate pipăi. Și asta este greșeala lor. Asta este o greșeală tipică a celor care nu cred în Dumnezeu. Ei nu le-au în calcul pe Dumnezeu, la fel cum acest împărat al Siriei nu l-a luat în calcul pe Dumnezeu. Dumnezeu îi strică toate planurile și interesant este că acest rege merge la război împotriva Israelului. Acum există două realități, așa cum am spus. Există realitatea pe care noi o vedem cu ochii noștri acum, frigul ăsta pe care îl simțim în sala asta, da? Că a venit iarna la Brașov, dar există și o realitate spirituală pe care o putem vedea cu ochii noștri spirituali. Și eu cred că Dumnezeu dorește ca noi, ca și creștini, să vedem această realitate tot mai mult și tot mai mult. În acest pasaj, realitatea fizică, politică, dacă vreți, sunt aceste armate ale sirienilor, care dau năvală în Israel și încearcă să-l ucidă pe împărat și să cotrobăie țara. Da? Armata sirienilor, problemele și provocările tale, dacă vrei. Dacă te uiți la problemele și la provocările tale, sunt exact aceste probleme pe care ei le aveau. Și te gândești, e imposibil. Și dacă te uiți cu ochii omenești, poate că este imposibil. Dar există și o realitate spirituală, cea nevăzută. Cea pe care slujitorul lui Elisei, probabil Gehazi, o vede la un moment dat în versetul 17. Îi se deschid ochii și el vede. Vede oastea cerească. Aceste sunt două realități care se întâmplă în jurul nostru, chiar dacă nu le percepem pe amândouă mereu. Realitatea fizică, cum am spus, este acea realitate pe care împăratul Siriei o vede. Și spune, băi, și o constată. Trebuie să existe. Singura explicație logică, spune el, trebuie să existe un trădător. De ce? Pe acea vreme nu existau servicii secrete, CIA, KGB, microfoane. Știți voi, ca pe vremea lui Ceaușescu, acele lalele Philips, tencuială Philips, pe peste tot microfoane Philips, tot felul de sisteme de ascultare, camere mici de luat vederi. Deci singura lui explicație nu este una spirituală. Există un trădător în mijlocul nostru. Nu-l ia în calcul deloc pe Dumnezeu. Acum, nouă ni se spune că Elisei aude tot ceea ce el rostește în odaia sa, în dormitorul lui. O altă întrebare logică ar fi, ok, dacă el aude acest lucru, în ce limbă îl aude? Și cum îl înțelege? Bănuiesc că împăratul Siriei în dormitorul lui nu vorbea ebraică. Și totuși, el înțelege acest lucru. Dumnezeu îi descoperă tot ceea ce el plănuiește să facă împotriva Israelului. Deci dacă acest lucru este adevărat, putem trage o concluzie logică. Și în momentul în care el decide să meargă să-l caute pe Elisei, Elisei deja știe acest lucru. E puțin, cum să zic eu, o situație puțin hazlie, dacă vreți. Deci el aude totul, inclusiv acest lucru, și totuși el se duce împotriva lui Elisei și încearcă să-l caute. Află că e la Dotan, Dotan e locul unde Iosif, dacă țineți minte, în ultima mea predică a fost vândut de frații lui. Cred că sunt singurele două locuri, pasaje unde apare această localitate, Dotan. În orice caz, îl găsește la Dotan și ce face el? Vrea să se asigure că îl prinde pe Elisei și trimite acolo, dacă citiți, în versetul 14, care cai și o știre puternică. El își dă seama că acest Elisei este cât de cât periculos, își dă seama că are ceva probleme și vrea să se asigure. Asta fac oamenii din lume. Ei vor să fie siguri și atunci luptă cu cei mulți. Se dau de partea celor puternici. Asta este ceea ce fac oamenii când nu-L au pe Dumnezeu. Nu-L iau pe Dumnezeu în calcul și își pun încrederea în care și în cai. Și exact asta face și el. Trimite o oaste puternică, exagerează prin acest gest, pentru că de fapt trimitea după un singur om și trimite această gloată de oameni ca să-l prindă. Și zice, voi juca la sigur. Voi merge la sigur, îl voi prinde pe Elisei. Vedeți? Dacă ne focalizăm doar pe cele fizice, nu vom face mare lucru niciodată. Vedeți, Iorgen a anunțat că duminică vom merge cu toată biserica pe terenul bisericii, unde am început să construim. Dacă veți merge acolo, veți găsi o clădire neterminată, ziduri neterminate, netencuite decât parțial și multă buruiană. Dar veți putea să vă dați seama cam cum va arăta clădirea, vă vom explica. Și dacă te uiți cu ochii fizici, vei spune, niciodată nu vom construi această clădire pentru noi. Este imposibil, este peste puterea noastră financiară. Nu știu care este provocarea ta în dimineața asta, aș vrea să te oprești un pic. Și aș vrea să te gândești la provocările din viața ta. Există situații în viața ta în care tu spui, este imposibil, deci pe mine mă depășește. Poate sunt situații financiare, poate te-ai băgat în datorii, poate nu se ajung, poate ai fost dat afară de la serviciu, nu știu. Poate ai o altă problemă, poate ești lider de grup mic. Și tu îl iubești pe Iisus, pentru că Iisus ți-a salvat viața. Îl iubești pe Iisus și vrei să-i slujești cu tot ce ai tu. Și ai un grup mic și vezi că în acel grup de mic de oameni, nici cei care sunt în grupul mic nu vin. Și ești frustrat și zici, Doamne, aș vrea să schimb Brașovul, aș vrea să contribui și eu ca această biserică să crească. Apropo, am avut o discuție săptămâna asta cu Andy Robinson și Andy Robinson a spus bisericii lui ceea ce și noi am spus cu ceva timp în urmă. Imaginați-vă că fiecare dintre noi aduce la biserică în anul acesta o singură persoană. Din 250 cât suntem probabil aici, am fi 500 într-un singur an. Dar este peste puterile noastre. Este peste puterile noastre. Este imposibil, nu? Dacă ne uităm cu ochii omenești, am putea spune, da, am vorbit cu toți prietenii mei și este imposibil. Grupul meu de casă e mic și nici cei care sunt pe listă nu mai vin. Nu știu care este situația ta și în ce situație te afli. În orice caz, Dumnezeu dorește să nu te mai uiți la acea situație imposibilă doar, și subliniez, doar cu ochii omenești. Există o lume acolo și dacă vedeți versetul 16, Elisei spune ucenicului lui, cei care sunt cu noi sunt mai mulți decât cei care sunt împotriva noastră. Gândește-te la situația ta, imposibilă, și gândește-te, cei care sunt cu tine sunt mai mulți decât cei care sunt împotriva ta. Poate ai o situație, ai o boală și ai impresia că Dumnezeu nu vrea să te vindece sau nu poate sau nu ai destulă credință. Haideți să nu ne mai uităm doar la noi înșine, la credința noastră, la credința noastră mică, ci haideți să ne uităm la Dumnezeu. La Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Amin? Aș vrea în dimineața asta să ne îndreptăm privirea noastră către cele care nu se văd. Evrei ne încurajează așa de tare și spune în Evrei 11 și o să deschidem împreună. Evrei capitolul 11. Credința este o încredere în lucrurile nădăjduite sau sperate, o certitudine, o siguranță cu privire la lucrurile nevăzute. Asta este credința. Aș vrea în această dimineață să ne uităm nu numai, și subliniez, nu numai la cele din jurul nostru, și aș vrea să ne uităm în această dimineață la Dumnezeu. Dacă ne uităm la Elisei în acest pasaj, El este numit în versetul 9, în versetul 10, versetul 12, mai multe versete, ni se spune despre el că este omul lui Dumnezeu. Singura dată când este numit proroc este în versetul 12 și este numit de unul din sirieni. Cred că și acest lucru este important, pentru că în acea perioadă, nu știu dacă realizați, în Israel erau foarte mulți proroci falși. Dar și în Siria erau o grămadă de proroci care proroceau tot ceea ce vrea să audă împăratul Siriei. Și de aceea, mi se pare că cel care a scris această carte, scriitorul, încearcă să spună ceva. Elisei era omul lui Dumnezeu. Dacă vă uitați la Ieremia și citiți cartea Ieremia, prorocul lui Ieremia, el vorbește foarte mult despre prorocii falși. Amos, pe de altă parte, spune, eu nu vreau să fiu numit proroc, nici fiu de proroc. De ce? Pentru că în acea perioadă erau foarte, foarte mulți șarlatani, mulți șmecheri care își câștigau existența prin minciuni, prin cuvinte frumoase. Și aici ni se spune despre Elisei că era omul lui Dumnezeu. Cel care scrie această carte vrea să se înțeleagă foarte, foarte clar acest lucru. Cele două descrie, dacă vrei, pot, dar nu trebuie să fie identice, prorocul și omul lui Dumnezeu. În orice caz, acest om al lui Dumnezeu are o viziune spirituală, are o vedere spirituală asupra lucrurilor din jurul lui. Și dacă vă uitați în versetul 15, ucenicul lui se trezește dis de dimineață și ce vede? Vede o oștire mare care a înconjurat dotanul. Și este speriat. Și normal că este speriat, pentru că dacă vezi acea oștire și te uiți doar la oștire, vei fi speriat. Este o reacție normală. Dar vedem în versetul 17, când Elisei se roagă, o Doamne deschide-i ochii, zice acolo și Domnul a deschis ochii slujitorului și l-a putut să vadă. A văzut oastea cerească. Este interesant acest lucru, pentru că eu cred că ambele sunt niște realități. Pe una o vedem cu ochii noștri, acum, și o simțim, cum a spus frigul de aici, dar cealaltă poate nu o vedem acum cu ochii noștri fizici, dar o putem vedea cu ochii noștri spirituali. Cert este, sigur este, este un fapt că ambele lumi există și sunt în jurul nostru și ne înconjoară. Dumnezeu vrea în dimineața asta să ne gândim și să realizăm mai mult această lume spirituală din jurul nostru. Ok? Omul rațional se uită la versetul 15 și spune, da, asta e tot. E o știrea, ne-am fript. Dar omul spiritual zice, nu, există mai mult. Există mai mult, și anume Dumnezeu este în jurul nostru. Și vreau să vă spun, omul rațional spune, da, versetul 17 nici nu-l ia în serios, e irațional pentru el. N-are niciun, irelevant. Am fost în Germania săptămânile trecute și v-am povestit. Și vreau să dau această mărturie pentru cei care nu au auzit-o. În duminica în care am ajuns și am fost aici prima oară la biserică, ați auzit-o pe Flavia dând o mărturie și anume că și-a pierdut buletinul în Germania. Țineți minte? Și-a pierdut buletinul, nu? Acum ce să facem? Pentru că vineri era Vinerea Mare și în Germania nu se lucrează. Noi nu știam lucrul ăsta, că la ei nu se lucrează deloc, e sărbătoare mare. Sâmbătă era închis, duminică închis la consulat. Ce să facem? Luni era închis, noi luni trebuia să fim la graniță. Ce am putut să facem? Ne-am rugat. Asta a fost singurul lucru pe care am putut să-l facem. Ne-am rugat ca Dumnezeu să facă o minune. Pentru omul rațional ar fi zis omul care gândește, imposibil să trecem, imposibil, nu se poate așa ceva. Însă noi ne-am rugat și Dumnezeu a fost bun cu noi. În graniță am ajuns cu mașina, erau 7 persoane în mașină, 2 în față, 2 în spate și la mijloc 3. Flavia stătea bine mersi chiar la mijloc. Cel de la graniță ne-a cerut la toți buletinele. S-a uitat bine, bine, bine. Pe Flavia nici n-a văzut-o. Nici n-a văzut-o. S-a întâmplat ceva asemănător cu acest lucru despre care vă povestesc astăzi din Doi Regi. Eu nu zic că e bine să treci granița fără buletin, da? Fără acte, da? Să nu mă înțelegeți greșit. Ar fi bine să nu o faci. Dar Dumnezeu ne-a ajutat, n-am avut o altă posibilitate, ne-am rugat și Dumnezeu a făcut în așa fel încât grănicerii să nu o vadă pe Flavia. E micuță, dar nu chiar așa de mică. Ok? Vedeți, același lucru ar spune oamenii care se uită și citesc, oamenii raționali care citesc acest pasaj și la un moment dat ni se spune despre Elisei că se roagă ca ochii acestor oameni armatei să fie închiși. Acum unii ar găsi tot felul de explicații. Vă spun, am găsit câteva explicații că nici nu știi cum să reacționezi. Unii spun, domnule, acest Elisei avea o personalitate atât de puternică încât a reușit să convingă o armată întreagă să-l urmeze 17 km să meargă spre sud și s-au trezit în mijlocul Samariei. Astea sunt explicațiile logice, umane, dacă ne uităm doar, și subliniez, dacă ne uităm doar la cele pe care le putem vedea acum. Însă Dumnezeu dorește să ne uităm dincolo de asta. Amin? Și atunci întrebarea în această dimineață sau întrebările sunt următoarele. Cum ajungem de la versetul 15 la versetul 17? Cum putem noi să aducem aceste două lumi reale să se întâlnească în viețile noastre? Cum facem să nu o ignorăm pe niciuna dintre ele? Pentru că e ușor poate să zici, măi, eu o ignor pe cea spirituală, eu sunt tip mai rațional, mie mi-e foarte greu să-mi imaginez că există o lume invizibilă în jurul nostru. Dar vreau să vă spun că sunt și oameni în cealaltă extremă. Ok? Dar vedem Elisei și reacția lui de Elisei. Ce a făcut el? El nu a negat armata. Deci nu există, nu există, proclam că nu este aici. Ok? El nu a negat această armată. A văzut-o, ea era acolo. Nu se făcea că nu există. Nu există probleme, noi nu avem probleme. Da? El s-a rugat. Și dacă vă uitați în acest pasaj, se roagă de 3 ori. Prima oară se roagă ca ucenicului să vadă, să-i se deschidă ochii. A doua oară se roagă ca ochii sirienilor să fie închiși. Și a treia oară se roagă ca din nou ochii sirienilor să fie deschiși. Asta face el, se roagă. Acum, dacă el s-a rugat, oare din cauza rugăciunii lui a apărut această mare oaste cerească? Oare a fost așa un fel de act magic, s-a rugat și deodată au apărut carele de foc? Eu cred că nu. Eu cred că ele erau deja acolo. Ceea ce a făcut rugăciunea este că a schimbat perspectiva tânărului. El a început să vadă ceea ce deja exista acolo. El a început să vadă ceea ce deja era acolo. Rugăciunea l-a schimbat, i-a deschis ochii. Ok? Știu că rugăciunea nu este ușoară totdeauna. Și constat asta duminică de duminică, când vin la ora 9:30 aici. Nu este ușor să ne întâlnim, suntem doar câțiva. Oamenii cu rațional, oamenii care nu cred în lumea spirituală, ar spune, bine, mă, ce mare lucru, voi veniți dimineața aici, închideți ochii și aruncați câteva cuvinte în vânt și nu vă aude nimeni. Însă vreau să vă spun că rugăciunea deschide canalele între lumea fizică pe care noi o vedem și lumea spirituală. Rugăciunea deschide canalele și ele vin împreună. William Cooper spune, Satan se teme de cel mai mic sfânt care se roagă. Satan se teme de tine și de aceea el dorește să nu te rogi. El dorește să nu te rogi. Face tot posibilul încât tu să te uiți doar la această lume, să nu deschizi inima și privirea către lumea spirituală, să nu te rogi. El face tot posibilul ca tu să nu te rogi. Omul spiritual nu este așa că nu vede această lume. Nu este că nu vede problemele. Se face că ele nu există, dar el vede dincolo de asta, el vede diferența, el vede lumea spirituală. Este o privire, dacă vreți, superioară. Ok? De ce nu se teme Elisei? Bineînțeles că Elisei nu se teme pentru că știe și vede, dar știe că Dumnezeu este în control. Dumnezeu este în controlul oricărei situații. Ucenicul este speriat în versetul 15 și iarăși de ce? În momentul în care noi ne uităm doar la lucrurile care se pot vedea, vom fi plini de teamă și speriați. Eu cred că Dumnezeu vrea să ne încurajeze în această dimineață să nu ne uităm doar la cele care se văd. Pentru că vom fi speriați, nu vom acționa, vom fi paralizați. Ok? Și mă întreb oare ce-o fi fost în gândul ucenicului, în versetul 16, când Elisei îi spune, cei ce sunt cu noi sunt mai mulți decât cei care sunt împotriva noastră. Și cred că s-a uitat în jur puțin așa, s-a fi gândit, mă, ăsta a luat o razna. Eu am fost afară, eu am văzut, ok? Dar Dumnezeu spune în Romani 8, dacă Dumnezeu este cu noi, cine poate fi împotriva noastră? Martin Luther a spus, și-l citez, dacă sunt cu Dumnezeu și Dumnezeu este cu mine, eu și Dumnezeu formăm majoritatea. Este lucru pe care ucenicul lui Elisei nu l-a văzut. L-a omis. Versetul 15 tremura, versetul 16 zicea, băi, ăsta e dus. Și în versetul 17, când a văzut carele, a zis, ok, acum înțeleg, acum știu. Și vreau să vă povestesc despre un misionar care a plecat în... E o poveste cunoscută, o relatare adevărată, s-a întâmplat undeva în junglă. Un misionar englez pleacă în junglă și are undeva în junglă o bază de unde pleacă și evangelizează în diferite sate. Și la un moment dat a făcut o călătorie mai lungă și era clar că nu va ajunge înapoi la bază în acea seară, așa că s-a gândit ce o să fac, n-am altă soluție, voi dormi sub cerul liber. Toată seara a avut impresia că este urmărit. Și a avut așa o impresie, băi, parcă sunt niște ochi care mă urmăresc într-una. Și în orice caz a adormit, a doua zi s-a trezit, a plecat, a ajuns acasă la bază. Peste câteva săptămâni s-a întâlnit cu unul din băștinași care a mărturisit un lucru. Uite, acum câteva săptămâni tu ai fost plecat în locul cu tare. Noi am fost în jurul tău și te-am înconjurat. Eram gata să te ucidem, am vrut să te omorâm, dar n-am putut, ne-a fost o frică teribilă. Și erau 15 persoane, 15 soldați în jurul tău care te păzeau. Ne-a fost o frică teribilă, n-am putut, am fi vrut, dar n-am putut să te ucidem. S-a fost foarte, foarte încurajat, a știut clar, sunt câțiva îngeri, 15 îngeri care ăștia i-au văzut și Dumnezeu m-a protejat. În orice caz, s-a dus acasă în Londra, a dat această mărturie în fața bisericii și era încântat. La sfârșitul slujbei vine un credincios la el și spune, păi, dar când s-au întâmplat toate chestiile astea? Păi în ziua cu tare. Zice, uite, noi în acea după masă am fost 16 persoane, nu știu dacă e vreo legătură între 15 și 16, în orice caz, am fost 16 persoane care am simțit că ești în pericol și ne-am rugat pentru viața ta. Vedeți? Acest misionar, dacă nu s-ar fi întâlnit cu acel băștinaș, n-ar fi știut niciodată de acei 15 îngeri. Dacă nu s-ar fi întâlnit cu acel englez, n-ar fi știut că în aceeași zi, la aceeași oră, ei se rugau pentru el. Eu mă întreb de câte ori nu ne ferește pe noi Dumnezeu. Și habar n-avem. Și habar n-avem. Cât de protejați suntem noi în viața asta. Și nici nu știm. Eu cred că Dumnezeu ne protejează în fiecare zi. Este în jurul nostru. Îngerii Lui sunt în jurul nostru. Și noi suntem extrem de protejați. Și dacă se mai întâmplă, să ni se întâmple ceva grav, dar uităm că Dumnezeu ne protejează. Că Dumnezeu e Cel care este în jurul nostru și trimite îngerii Lui să ne protejeze. Nu întotdeauna se întâmplă asta. Dacă vă uitați la martiri, sunt o grămadă de creștini care au murit martiri. Oare Dumnezeu a avut vacanță? A uitat Dumnezeu? Nu i-a păsat? Vreau să spun un lucru, indiferent prin ce situație treci, Dumnezeu este în control. Dumnezeu, dacă permite, permite. Dumnezeu este acolo. Dumnezeu este acolo. Există o lume pe care tu poate nu o vezi și Dumnezeu este în ea. Și Dumnezeu este acolo și își trimite îngerii Lui să ne slujească. Dacă citiți în Evrei, capitolul 1, versetul 14, autorul cărții Evrei spune acolo că îngerii sunt duhuri care ne slujesc nouă. Dumnezeu trimite îngerii ca să ne slujească, Evrei 1 cu 14. În Psalmul 34 cu 7, David spune, îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce-L iubesc pe Domnul. Îngerul Domnului, Dumnezeu trimite îngerii Lui și tăbăresc în jurul tău, au grijă de tine, te protejează pe tine. Există o lume pe care tu nu o vezi. În 2 Împărați 19 cu 35, vei citi din nou o întâmplare între Israel și Siria. Într-o singură seară, Dumnezeu într-o singură noapte, trimite un singur înger și 185.000 de sirieni sunt uciși. Când se trezesc ăștia dimineața și văd o grămadă de trupuri moarte acolo, sunt îngroziți. Un singur înger. În seara în care Iisus a fost trădat, a fost dat în mâinile romanilor și evreilor, Petru cel viteaz, a încercat el să lapere pe Iisus. Ia, lasă că te apăr eu. Da? Și taie urechea unui ostaș roman, Iisus îl vindecă și spune ceva remarcabil lui Petru. Ce, Petru, tu crezi că n-aș putea să rog pe tatăl meu să-mi trimită peste 12 legiuni de îngeri? Am mers în Wikipedia, enciclopedia online, și m-am uitat de câți oameni e nevoie într-o legiune. 6.000 de oameni. Am făcut o secoteală, 12 ori 6.000? 72.000 de îngeri, da? Peste 72.000. Îi spune, Petru, tu crezi că eu nu pot să rog pe tatăl meu să trimită 72.000 de îngeri? Asta este Dumnezeul nostru. Și în 2 Împărați, capitolul 6, pasajul la care astăzi ne uităm, Elisei spune ucenicului său, cei care sunt de partea noastră, cei care sunt cu noi, sunt mai mulți decât cei care sunt împotriva noastră. Amin? Cum putem ajuta un tânăr, pe cineva care e nou în credință? În primul rând, ne uităm la Elisei, niciodată nu l-a disprețuit. Ăsta era stresat ucenicului, speriat, nu l-a disprețuit. Nu s-a uitat în jos la el, a zis, bă, ceea ce face el în versetul 16, îl încurajează. Vine și îl încurajează, îl asigură. Cei ce sunt cu noi sunt mai mulți decât cei care sunt împotriva noastră. Ce face pentru el? Se roagă ca el să vadă, ca ochii lui să fie deschiși. Să vadă că suntem protejați de mâna suverană a lui Dumnezeu. Ok? Cum putem înfrunta noi problemele noastre? Munții din viața ta, te uiți doar la cele care le vezi? Nu. Ne putem ruga. Avem această armă pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o, rugăciunea. Și îl vedem pe Elisei că se roagă. De 3 ori se roagă în acest pasaj. Ce putem face cu cei care ne doresc răul? Ce facem cu sirienii din viața noastră? În primul rând ne rugăm pentru ei. Ok? Vorbim mai puțin, bârfim mai puțin și ne rugăm pentru ei. Dumnezeu este în control. Dacă citiți Psalmul 2, Psalmul 2 spune că Dumnezeu stă pe tron și ce face? Râde de vrăjmașii lui. Pentru că un timp foarte scurt ei pot teroriza această lume, îți pot teroriza viața. Dumnezeu stă pe tron, Dumnezeu este suveran și râde de vrăjmașii lui. Noi putem să ne rugăm și să avem siguranță că Dumnezeu are toate lucrurile în control. Al doilea lucru ce putem să facem, putem să avem milă de cei care sunt dușmani nouă. Putem să avem milă. De ce? Pentru că într-o zi, dacă ei nu se vor întoarce la Dumnezeu, se vor duce la judecată. Trebuie să avem o milă extraordinară pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Pentru că într-o zi vor sta față în față cu Dumnezeu. Și Dumnezeu îi va judeca. Și nu va mai fi cale de scăpare. Atunci va fi prea târziu. Trebuie să ne fie milă de ei. Vedeți, modul în care Elisei a tratat este unul extraordinar. În undeva pe la sfârșit, versetul 21, regele Israelului i-a văzut și a întrebat pe Elisei, să-i ucid? Și Elisei spune, nu. Dușmanii lui Dumnezeu primesc harul. Primesc harul lui Dumnezeu. Aduți aminte de Naam. Naam era un sirian. El a primit harul lui Dumnezeu. Nu era din poporul ales al lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat har și l-a vindecat de lepră. Și Naam, dacă citiți, spune, ție mă voi închina pentru tot restul vieții, spune lui Dumnezeu. Dușmanii lui Dumnezeu primesc harul lui Dumnezeu. Sirienii, toată oastea aceasta primește harul lui Dumnezeu. Dar du-ți aminte tu ai primit harul lui Dumnezeu, știi când? Când erai dușmanul lui Dumnezeu. Dumnezeu a avut milă de tine când tu erai încă dușmanul lui. Dumnezeu vrea să reacționăm exact ca El, să fim imitatorii Lui, să dăm har, să dăm har, noi nu dăm har, da? Dumnezeu dă har. Dar înțelegeți ce vreau să zic, să fim buni cu cei din jurul nostru. Amin? Aș vrea să tragem câteva concluzii și aș vrea să rog și echipa de laudă să se pregătească. Sunt două lumi care coexistă în jurul nostru. Este cea pe care putem să o vedem și cea pe care nu o putem vedea. Și aș vrea să ne rugăm ca lumea noastră vizibilă să fie invadată tot mai des de cea invizibilă. Amin? Te uiți la munții din jurul tău, te uiți la provocările tale, ele sunt reale. Și crede-mă, te înțeleg, am și eu provocările mele, am și eu munții mei. Dar haideți să ne uităm țintă la Cel care este invizibil, la Cel care ne poate ajuta, la Cel care ne poate ridica. Eu cred că din această poveste putem învăța următorul lucru. Avem curaj și putem să ne rugăm și Dumnezeu schimbă situația. Dumnezeu poate rezolva situația ta grea. Dumnezeu poate să-ți rezolve problemele. Ți le rezolvă pe toate? Nu știu. Poate. Poate. De ce nu vrei să încerci? Poate ți le rezolvă pe toate. În orice caz, dacă nu ți le rezolvă așa cum vrei tu, Dumnezeu este cu tine și în cea mai grea zi din viața ta. Dumnezeu este cu tine și deschide-ți ochii și dacă ești puțin atent, vei vedea acea lume pe care alții nu o pot vedea, pe care Dumnezeu dorește să o vezi și să fii conștient de ea în fiecare zi și să trăiești cu ea. Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze încât să vedem. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Dumnezeu vrea să ne uităm la provocarea noastră mare, financiară, clădirea noastră și să spunem, Doamne, cei care sunt cu noi sunt mai mult decât cei care sunt împotriva noastră. Cu Tine vom reuși. Cu Tine vom reuși, indiferent cât de mari vor fi munții. Cu Tine vom reuși. Amin? Haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să răspund la acest mesaj. Dacă te afli într-o perioadă a vieții tale în care te-ai uitat foarte intensiv la lucrurile din jurul tău și vreau să spun că dacă îți îndrepți privirea spre cele din jurul tău, credința ta va scădea și va scădea. Dar dacă te uiți la Cel care este veșnic, credința ta va trece, va crește. De aceea, dacă ești într-o situație a vieții tale în care te-ai uitat prea mult la problemele tale, te-ai uitat prea mult poate la boala ta, te-ai uitat prea mult la provocările financiare, te-ai uitat prea mult la relațiile stricate, te-ai uitat prea mult la eu știu care e problema ta. Și în dimineața asta vrei să iei o decizie și vrei să spui, Doamne, îți mulțumesc că Tu ai îngerii Tăi care îi trimiți în jurul meu și mă protejezi. Tu trimiți îngerii Tăi și mă ajută. Doamne, vreau să-ți mulțumesc. Dacă în dimineața asta vrei să-ți îndrepți privirea către Cel care este invizibil, dar care este aici, care este real, atunci aș vrea să ai un timp, în timp câteva minute, câteva secunde, în timp ce echipa de laudă ne slujește cu un fundal muzical, vorbește cu Dumnezeu și spune-i, în dimineața asta vreau să iau o decizie nouă, vreau să mă uit la cele care nu sunt. Doamne, nu vreau să mă las copleșit de criza financiară, nu vreau să mă las copleșit de cele din jurul meu, vreau să mă uit la Tine. Ia-ți un timp acum scurt și vorbește cu Dumnezeu. Dacă prea mult te-ai uitat în jurul tău la lucrurile care se văd și credința ta e joasă, vorbește cu Dumnezeu. Pocăiește-te, cere-ți iertare. Doamne, m-am uitat prea mult. M-am limitat la forțele mele, la posibilitățile mele. Iartă-mă că nu m-am uitat la Tine. Ia-ți un timp și vorbește cu Dumnezeu acum.